Thank you. Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Auch heute Morgen heißen wir alle auf das Herzlichste willkommen. In dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus möge der Herr uns auch heute reichlich segnen. Aus dem Reichtum seiner Gnade, auch die, die sich schon online geschaltet haben, sind herzlich willkommen und möge der Herr auch dort seinen Segen anbieten. Jetzt bitte ich, dass die Sänger nach vorne kommen.
La foi en Jésus accorde la vie et conduit au ciel. De la puissance de Satan, Jésus nous a
aujourd'hui.
ce fleuve, se répand encore aujourd'hui. Mon âme est sauvée du péché et des ténèbres. Je suis plein de consolation car le Sauveur l'a accompli, qui me remplit de gloire. Je suis libre. Louez le Seigneur. Par son sang, il m'a racheté. Je suis pur du péché, purifié du péché. Je marche dans la lumière. Par son sang, l'agneau m'a sauvé.
Kubw'amaraso umwana w'intama yaracunguye.
Je suis sauvé par le sang des ténèbres et de la force. La victoire m'est accordée sur l'adversaire.
Je suis merveilleux sur la croix et je suis
rencontré avec Dieu.
Kuko umwana w'intama yaguze amaraso.
Je suis pur du péché.
Nuhagiwe ibyaha ngendera mu mucyo.
Par son sang, l'agneau m'a racheté. Je suis pur par son sang.
Je suis abacunguwe n'umwami bagenda bera batunganye bagendera mu nzira umwami wabo yagendeyemo ubwe. Arigo Murunga
délivré de la servitude, tout est régénéré en moi.
Naboho e Mubata Jose Nisha Murige. Munezero ntashobora kuvuga ndanezerewe ndanezerewe kuko nejejwe n'umwuka wera ibyaha byanjye byose byagiye kuri we kuva ubwo nturije muri we. Ubwiza n'ubwanjye nahawe ubwiza Abrahamu na chungwe n'umwana w'intama mbega igihugu cyiza umwami yaneguriye ngwino winjire muri icyo gihugu wahawe kuko umwami atanga birengeye ibyo dutwasaba cyangwa dutekereza. Nacunguwe n'umwana w'intama nakijijwe ku bw'ubuntu ibyo twibaze zihora iteka ryose. Ndi umwana w'Imana iteka ryose, narakijijwe nakijijwe n'amaraso, nakijijwe n'umwana w'intama, narakijijwe narakijijwe. Ndi umwana we iteka ryose. Narakijijwe, nezerewe umwami Yesu. Ntabwo nabona amagambo abisobanura. Nzamubona mu bwiza bwe, umwami nezererwa. Narakijijwe, nakijijwe n'amaraso y'intama. Narakijijwe, naracunguwe, ndi umwana we iteka ryose. Naracunguwe, nacunguwe n'amaraso y'umwana w'intama. Naracunguwe, ndi umwana we iteka ryose.
Nous saluons tous les frères et les sœurs qui sont ici dans la salle,
et tous les frères et sœurs dans le quartier qui sont liés avec le projet. Que le Seigneur puisse ensemble
encore aujourd'hui, ce matin, nous
bénir. Nous sommes
pour hier soir.
Turashimira umwami kubw'ejo nimugoroba, kubw'ijambo rye ry'igiciro kinini twumvise byo muri Tito, byo muri Zefaniya. Turashimira umwami no kutugaburira ryera. Mbese umwami yaduhaye umugisha. Ndabishimira umwami.
Nshimira
umwami kuba uyu mwanya twawumarana, ndetse no kuba muri uyu mwanya. Umwami no muri iki gitondo ari hagati yacu, turabyizeye kuko yabidusezeranije.
Buri sezerano
ry'Imana ni ye, ni amina, kubw'icyubahiro cy'Imana kubwacu.
Uko
niko Pawulo yabibwiye Abakorinto.
Nifuza
gutangira
le cantique 35.
Turirimbana indirimbo 35.
Je loue la grâce de Dieu merveilleux. Gloire à Dieu.
Mpimbaza ubuntu bw'Imana butangaje.
Numéro
35.
Gloire à Dieu. C'est comme notre témoignage personnel. La grâce de Dieu nous a trouvés.
Ce
n'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui qui nous a cherché.
Nous sommes reconnaissants à Dieu
pour ce cantique merveilleux.
Changeons
encore quelques cœurs.
Commençons
entre le premier cantique, le premier cœur, pardon. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest.
Bega uko abo bagenzi bahawe umugisha bareba mu maso hehera hamurika hakaka ubwiza bw'Imana nabagiriwe ubuntu mbega amabuye atatse ikamba rye baza baturutse burasirazuba n'ibirengerazuba baza baturutse mu bihugu bya kure baje kume mu birori gusangira nawe ku meza mbega ukuntu abo bagenzi bahawe umugisha bareba mu maso hehera hamurika hakaka ni abagiriwe ubuntu na mabuye atatse ikamba rye.
Chantons encore le cœur numéro 6.
Tu le dis, mais
il nom de mon cœur.
Gatandatu. Jure ultima wanje. Uzuru mutima wanje Mwuka wera Uzuru mutima wanje Muri wowe Nihombonera mahoro Ni wowe Mfite wenyine Mwuka wera Uzura mutima wanje
Que cela ait lieu ainsi
Ibi abariko bidushikira
Avec toi et avec moi
Abariko bigushikira Abariko binshikira
Encore chanter le cœur numéro 8. Crois seulement. Tout est possible. On croit
seulement. Izere gusa byose bishobokera uwizera izere gusa byose bishobokera uwizera Yesu arahari Yesu arahari ari hano byose birashoboka kuko Yesu ahari Yesu arahari Yesu arahari Yose birashoboka kuko Yesu ahari
Merci
Murakoze
Nous pouvons dire qu'amen à ça. Tout est possible.
Parce
que Jésus est ici. Nous avons qu'à le croire. Nous avons qu'à croire que le Seigneur puisse t'accorder ta grâce.
Kwizera ko umwami ari ukugirira ubuntu wowe nanjye muri iki gitondo mbere yuko umwene Data Schmidt aza agasenga ndasoma ijambo ryo gutangiza
Hier, nous avons entendu des paroles merveilleuses dans Tite.
Moi, je voudrais,
dans Tite, lire
Tite,
le chapitre 3, à partir du verset 4. 3, chapitre 3, à partir du verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, son amour pour
les hommes a été manifesté,
et nous, il a sauvé non à cause des œuvres de justice,
bitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze,
ahubwo kubw'imbabazi zayo
idukirisha, imbabazi idukirisha
nouvelle naissance,
kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Imana ihabwa ikuzo. Mbese ahakiri twarenza kuri aya magambo, Imana ituvugishiriza mu ijambo ryayo. Imana ihimbazwe. Duhaguruke. Mukomwe Data Schmidt ari bu dusengere, turi busengere hamwe.
Grand Dieu, nous te remercions. À toi appartient l'adoration, la gloire.
Turagushimiye kuramwa n'ikuzo n'ibyawe. Turagushimiye gukiranuka kwawe, warabihamirije n'ubundi ugumya guhamiriza yuko ijambo ryawe ari igiciro ku bwanjye no ku bwa buri wese uri hano wizera ijambo ryawe. Mwami Yesu uri hano wese akakwizera, ni ku bwacu, ni ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Mwami uduha manu, turagushimira nk'uko byamaze kuvugwa. Turagushimira kubw'amateraniro y'ejo, ndetse no kubw'amasengesho wamaze kutwishyura, kudusubiza kubw'ubuntu bwawe. Turabizi yuko nta na kimwe twabona, ibyo dufite byose ni wowe wabiduhaye kubw'ubuntu bwawe.
Ce désir là d'expérimenter ce qu'on entend, d'expérimenter
iyo nyota yo gushaka kugendera mu byo twumva, kubona ibyo twumva byose, utugirire ubuntu kugira ngo ubwize ikuzo rigarurirwe izina ryawe, no gushimwa ari wowe bigarukira. Nanone uho umugisha abadukurikiye kuri murandasi, batureba, batwumva, ndetse n'abari hano bose. Amen. Turicara.
Nous nous asseyons. Mes frères et sœurs, chantons encore
deux, trois.
Nous voulons l'expérimenter parce que nous voulons le voir quand il sera dans sa gloire.
Ibyo twumvise turashaka kubidenderamo, turashaka kubona iyo myimenyerezo, kuko turashaka kuzamubona nagaragara mu bwiza bwe. Turari indirimbo ya gatatu nifuza kureba, nifuza kumureba amaso ku yandi, nifuza kumureba amaso mu yandi. Ndirimba iteka ryose ubuntu bw'Imana mu mihanda y'izahabu, ndangurure ijwi, amaganya arashize ibugamo.
Je désire le voir face à face. Chantons le numéro 12.
Numéro 12.
Tu marches avec Jésus.
Gendana na Yesu. Gendana na Yesu intambwe yindi mu nzira ifungaye. Gendana na Yesu. Ukuboko kwanjye kuri mu kiganza cye gikomeye. Yesu angenda imbere anzengurutse hose arankurikira kandi ahora amfasha ubudasiba mu nzira ijya mu bugingo.
Ce matin, nous saluons beaucoup
de gens qui sont connectés maintenant. Claudio, Cécile,
pour finir du Congo, le frère Valentine,
Capulo, Valentine, du Congo, la Tramuta, Mathieu,
Kapunga,
Kabunga,
Junior,
Kayombo,
Léon,
Yelis,
le frère Nathan, le frère Bernard,
Samuel,
Alberto, et le frère Noak.
Et
même si nous allons jamais connaître tes frères ici sur terre,
nous les connaîtrons ariko mwijuru tuzabamenya tubaramutse bose turirimbana n'indirimba 22 ngo
nous entrerons là-bas dans la gloire.
Bega umunsi mwiza ubwo urugendo rwacu rwandu ku isura zaburangiye mbega umunsi
mwiza. Amen, amen. Loué soit le Seigneur de ce que nous avons trouvé grâce auprès de lui.
Et comme souvent nous avons
eu à le dire assez souvent, témoigner
ce que Moïse
a dit
ibyo Musa yavuze
par un enthousiasme de tout son cœur.
Si
bivugana j'ai trouvé grâce devant
mbaraga
toi,
mutima we wose
connaître
ati,
tes chemins
et tes voies mu maso hawe
en cela je puisse reconnaître
que umishurira inzira zawe kugira ngo bashe kumenya rwose ko nagiriwe ubuntu imbere yawe.
Que de prêcher sur la grâce
kubwiriza ubuntu no kuvuga ubuntu ni ikintu kimwe kiri ukwacyo
ariko
kugirirwa ubwo buntu no kubwakira ni ikindi nanone uyu munsi turabaramutsa abari kure na hafi aho ku mugabane wacu wose nk'uko ejo byavuzwe
de Grotno de la Finlande
abo muri Grotno abo muri Finlande
salut nos bien-aimés frères Olveti aussi de la Russie
Olveti
nabo muri Russie Yael Ari notre sœur était l'une des premières
mushiki wacu ni umwe mu ba
traduite en finlandais
muba sobanuraga
mu kirimi en finlandais
muri Finlande bwa mbere ibibwiriza byacu ndetse n'ibibwiriza bya Data Branham n'umurimo ukomeye haciye imyaka irenga 40 turashimira umwami ku bantu bose bafite umurimo mu bakora umurimo mu bwami bw'Imana nabo muri Ukraine by'umwihariko umuryango wa
sans au l'un des Yosnek et l'autre où il est combattu où tout est incertain mais la parole du Seigneur n'est-ce pas atteint tous ces endroits et nous sommes reconnaissants
ariko ijambo ry'Imana rirashyikira hose
de l'Europe
ni byo mu bihugu byose by'Uburayi byo muri urengera izuba ndetse nabo ku isi yose turi hano duteraniye hano utabashe kugera hano ari kudukurikira kuri murandasi ari kumva ijambo ry'Imana hari ndamukanyuzi
Canada
inshuti zacu zo muri Canada
les bienvenus
turabifuriza ikaze uyu munsi ku bw'inshuro ya mbere hari mwene data
oui
safari iwaje hano aho hano hatuye imyaka ibiri Imana iguhe umugisha by'umwihariko Imana ibahe umugisha mwese abo mu mahanga yose no mu ndimi zose ndetse na data Bope wo muri Johannesburg mwene data Justin wo muri Johannesburg muri Pretoria muri Afrika y'Epfo mwene data bose mwene data Grenoble mwene data Michael mwene data Etienne Genton mwene data bose bari gusobanura nonaha Imana ibahe umugisha mu mwuzuro w'ubuntu bwayo
écouter la sainte et précieuse parole de Dieu.
Kwaje hano kugira ngo twumve ijambo ryera n'ikiro kinini by'Imana yacu kugira ngo twizere gusa ibyo ibyanditswe bivuga kandi tukaguma tubihambiriyeho tukabigumaho dukomeje ibyo mwene data Petero yavuze ngo nta buhanuzi na bumwe bwo muri Bibiliya bwemera ko umuntu abo sobanura uko yishakiye bishoboka umuntu wese uri mu bwami bw'Imana uri mu ijambo ry'Imana we nawe ntabwo yemera ko ijambo ry'Imana risobanura uko yishakiye ntabwo azanemera ko hagira isobanuro n'imwe ku byanditswe ejo ku mugoroba ku bijyanye na Isirayeli ibyo bidukora ku mutima cyane kuri turabishimira Imana Netanyahu yafashe igihagararo nk'uko ejo twabivuze umwami wa Maroc na papa barimo barasinya amasezerano kuri Yerusalemu bavuga ngo nta na kimwe kigomba guhinduka i Yerusalemu ahubwo byose bikwiye kuguma
rien n'a le droit d'être changé et ne pourra être changé.
Si quelqu'un
déciderait quelque chose à Maroc, au Maroc, qu'il puisse le faire, mais en Israël,
qu'est-ce qu'on doit faire? Abantu bayobewe inzira turashimira Imana ko byose bizagenda nk'uko umwami abishaka ku iherezo hazaboneka intsinzi umunsi hari foto nazanye ubwo mu kwa gatanu nari muri Israel ubwo twakirwaga mu nteko inteko yo muri Israel umwe mu ijana na makumyabiri bo mu nteko y'Abisirayeli yarampobeye nuko twihuse mu magambo make twahise tuvuga imirongo yerekeye imirongo ibiri yerekeye Israel ibyo we ntiyari yarigeze kubyumva. Murabizi ko twandikiye ibaruwa na Netanyahu kubwo kumuhumuriza ndetse no kumutera imbaraga ko muri iki gihe turimo niho ibyo byanditswe birimo bisohora mu itorero ry'abanyamahanga ndetse no muri Israheli byose birimo birasohora mu gihe cyacu. Ikindi kintu ntekerezaho cyane kimpangayikishije cyane kimbabaza umutima nuko hari abantu baramya Branham ejo hari tariki esheshatu z'ukwa kane umunsi nkeza Branham yavutseho by'umwihariko ku bafana ku nkunda rubyino bigisha guhinda kurindwa inkuba ejo hashize Kinshasa habayeho imyerekano y'abantu ibihumbi bitwaje ifoto ya Mwenda Branham afite inkingi y'igicu ku mutwe bahimbaza bashyira hejuru izina rya Branham. Turabyanga, turabyamagana, turabyamagana. Imana yonyine niyo duha icyubahiro, Imana yonyine nikwiriye ikuzo. Ariko nk'uko byari bimeze mu isezerano rya kera, Musa yari yaramanitse inzoka y'umuringa kugira ngo bose bamenye yuko binyuriye maraso y'umwana w'intama i Golgota, umutwe w'inzoka wa menagwe wajanjaguwe. Ababyizeye bose bagumye ari bazima, ari bataraga mu mubiri, barakiraga. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo, ya nzoka y'umuringa bahinduye ikigirwamana. Uko niko ubwo nibwo ubwo Musa yamaraga iminsi 40 ku musozi, muri ako gahe bahise bubaka bakora igishushanyo kibasa muri zahabu. Twebwe turabyanga byose, ntabwo turi bataragiriwe ubuntu mu maso y'Imana. Murabizi bene bashiki banjye bakundwa, twizera n'umutima wacu wose yuko Mwenda Branham yari yarahawe umurimo n'Imana, yari hamagawe n'Imana, yari atumwe n'Imana. Ariko nubwo ari uko bimeze, we aguma ari umuntu nk'umuntu yashoboraga kuvuga ibyo yashakaga kuvuga nk'umuntu. Rimwe na rimwe hari imirongo yo mu bwiriza bye. Urugero, niba yaravuze ngo ku itangiriro Imana yahamagariye byose kubaho, noneho nyuma akavuga ngo wenda se ahari byaba byaratwaye imyaka 180 kugeza ubwo ibyo yavuze bishyikira. Mbese kuri ayo magambo ashaka kuvuga iki? Yashakagaga kubwira abatahise bakira ako kanya basengera, yashaka kubatera imbaraga, ababwira ngo nimudakira nonanga uko byagenda kose murakira, mubyizere uko byagenda kose. Ariko Mwenda Branham yari umuntu uciye bugufi, yakoreshaga ingero ziciye bugufi zoroheje, yari umuntu woroheje kandi akoresha ingero zoroheje kugira ngo bifashe bigirire umumaro ubwoko bw'Imana. Nuko rero mu myaka ya za 50 birakwiriye ko tubivuga tweruye, abo mu isi yose babyumve. Mwene data Branham mu myaka ya za 50 yagize ubukozi bw'ivugabutumwa, yakoze uwo murimo kugera mu kwa gatatu 1963. Mwene data Branham muri rusange yabwirizaga nk'umuvugabutumwa ubwe, yaravugaga ngo mu yandi matorero no mu yindi mijyi sinshobora kubwirizayo ibyo nshobora kuvugira iwanjye mu itorero ryanjye i Jeffersonville, kuko biba bisaba ngo nitondere, nitonde cyane mu matorero natumiwemo nk'umuvugabutumwa. Mu myaka ya 50 ndetse no mu intangiriro y'imyaka ya 60 mwene za Branham yari umuvugabutumwa, ndetse yanabwiwe ngo ukore neza umurimo w'umuvugabutumwa, atari umurimo w'umwigisha cyangwa se umuhanuzi, ahubwo ukore neza umurimo w'ivugabutumwa. Nuko hanyuma mu kwa gatatu 1962 nibwo yahawe umurimo itegeko abwirwa ngo usubire i Jeffersonville uhunike ibyo kurya. Ibyo ngomba kubivuga mu izina ry'Umwami, kandi ngomba kubibwira bene data bose, muve mu myaka ya 50 mwinjire mu bukozi bwa Nyirabara mu myaka ya 60, aho Imana yakoze itangiriro rishya mu bukozi bwe, ikamenagura ibimenyetso, igahishura ibimenyetso byari bihishe, ubwiru bwari bwihishe. Ni byangombwa cyane ndetse n'ibice bitatu bitandukanye by'ubukozi bwa Nyirabara namu, bwa mbere nk'umuvugabutumwa, hanyuma nk'umwigisha, hanyuma nk'umuhanuzi. Nk'urugero avuga ngo ubukozi bwanjye muri Afurika ntabwo yararangiye, ahubwo yavugaga nka Branham ubwo yavugaga mu rugero ngo ndashaka kuzakora umurimo muri Isirayeli. Ibyo yavugaga muri Branham nk'umuntu, ntabwo byabaga ari uku niko Uwiteka avuze. Ni ngombwa ko dutandukanya ibyo yavugaga we nk'umuntu n'ibyo avuga nk'ijambo ry'Imana, ibyo abwiriza. Urugero nk'ibyo abantu bumva nabi badasobanukirwa na gato, ubwo Branham yavugaga ngo marayika wo mu gushyushye 10 aza ku isi, ubwo
Mais le septième ange de l'église est quand il sera
sur terre. Mais le septième ange de l'église n'est plus sur terre. Ariko et le Seigneur,
selon Apocalypse 10, n'est pas encore venu.
Umwami ntabwo yari yaza nk'uko biri mu byahishwe 10, igice cya 10.
En tant que lion,
azaza ubwaba Yahudi
nka ange de l'alliance,
nk'intare w'umuryango wa Yuda, nka marayika w'isezerano. Nuko naza muri ubwo buryo nibwo azashyira ikirenge cye, ukuguru kwe kumwe ku nyanja, ikindi ku butaka nka nyiri bintu. Niyo mpamvu mwene data Branham yavuga ngo Musa yari ijambo ry'Imana mu gihe cye. Mwene data Branham yabaga ashaka kuvuga ngo Musa yari afite ijambo ry'ubwoko mu gihe cyabwo.
Ubwo
rero tumenya neza icyo ashaka kuvuga. Ntabwo ushobora gusobanukirwa ukuntu abantu bumva nabi, basobanukirwa nabi izo nsobanuro zabo zose. Abantu barayobye mu mitima yabo ndetse no mu mitwe yabo, bigatuma bazana urwijiji hose bagenda bavuga ngo umuhanuzi yaravuze umuhanuzi yaravuze mbese umwami yategetse iki umuhanuzi ngo bwiriza ijambo ryanjye mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye iyo ni inshingano yacu iyo umwami imana yadushyiriyeho yaduhaye kugira ngo ntihagire ikindi tubwiriza icyo ari cyo cyose kereka icyo umwami yatubwiye byanditswe
none
iki kintu ngo umwami amanuka mu butumwa wenda barame ashaka kuvuga ngo umwami amanuka amaze gutanga ubutumwa mbese ni gute bene data bafata buri murongo wose bafata umurongo umurongo wo mu byo bene data barame yabwirije bagahita babishingira bagira inyigisho isobanura yabo bwite ngo nuko rero ngo umwami aza buke buke nanga insobanuro bwite nanga kumva nabi
non le seigneur est venu
umwami
pour établir sa demeure
gushyira ubuturo bwe mu mutima yacu kandi ibyo yabikoze yacinake ibihumbi bibiri yabikoze yabikoresheje umwuka wera yasuse yamanuye kuko ni kubw'umwuka wera niwo uduhindura kubw'aguhinduka urusengero rw'imana umwuka w'imana agatura mu mitima yacu kuko uko niko imana yabisezeranije ngo nzatura muri mwe kandi nzagendera muri mwe nzaba imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye wajya mu baheburayo
Nous sommes la maison de Dieu.
Abonamo ko turi inzu y'Imana ariyo ima umwami atuyemo. Nuno akatugira amagambo.
Sa présence. Il nous révèle sa présence.
Atugira amagambo ye nuno akanatwiyereka gatura muri twe.
Ça c'est deux événements.
Ariko kugaruka mu mubiri. Ni ibintu biri bitandukanye. Ntabwo twabihuza muri myaka ibihumbi bibiri umwami yagize ubuturo bwe muri buri wizera w'ukuri wese ubwo mu bisekuru byose ubwo ni ubwiru bw'imana
imana
yatwishyire nka data duhishyira nk'umwana wayo noneho muri twe nk'umwuka wera noneho kugaruka k'umwami Yesu Kristo icyo ni igikorwa n'umurimo ukomeye cyane mu mugambi w'agakiza uzasohora nk'uko byanditswe mu byakozwe no mu gice cya mbere ndetse no muri Luka 24 Yesu Kristo uwo azagaruka nk'uko mwamubonye azamurwa mu ijuru
une fois pour toutes restez tranquille
abantu bose n'irizima batuze imana abariyo bagira inyakuri gusa bubahe ibyanditswe ibyo paulo ibyo abantu bose n'intumwa bavuze ndetse n'ibyo mwene branham yavuze
le retrouver dans la dans les le voir dans cette écriture comprendre
que ce qui bona mu byanditswe byera ni mukumve ko ari ibintu bitandukanye ubutumwa ni byanditswe n'ibyanditswe byera ni byo butumwa tubwiriza ijambo ry'Imana nk'uko mwami yabidutegetse ndizera ko beza bashiki banjye mushobora kumva ho gatoya uko niyumva hano imbere mpafite bibiliya iyi bibiliya yandikiwe i Jeffersonville mubitekerezeho muri bibiliya bashyizemo ifoto ya Brenda Branham iriho igicu inkingi y'umuriro ku mutwe ya Branham
et glorifie oui
Bibiliya iha ikuzo ishyira hejuru mwenda Branham imugira ndetse no ku herezo rya Bibiliya bashyiraho bashyiraho umurongo wo mu bihe birindwi by'amatorero. Bene bashiki banjye, iyo dutekereje kuri ibyo byose byakozwe, ibyo bimvuna umutima. Ntabwo nshobora guhindura ibintu. Ntabwo haciye igihe kirekire mbabwiye yuko Jefferson hari urufunguzo boherereje data bose bo ku isi. Dore nguru mwita Branham ari kurwerekana. Ni urufunguzo mwita Frank ari kurwerekana. Ngo ni urufunguzo rushobora gufungura ibintu byose, ngo rwafungura ahantu hose. Oya, kubera iki? Twagarutse ku Mana no ku ijambo ryayo. Ntabwo twagarutse kuramya umuntu, kuguha ikuzo umuntu, ahubwo Umwami Imana yonyine ni ikwiriye ubwiza bwose n'ikuzo ryose kugera mu iteka ryose. Ibaza ko mushobora kunyumva mukamenya uko niyumva, kuko ibyo byose biri kuba. Muri iki gihe umwami we, nubwo ibyo byose biri kuba muri iki gihe, umwami afite umukumbi yacunguje amaraso umukumbi wayo. Bashiki banjye, uku niko biguma. Buri buto yera bitewe n'ubwoko bwayo. Nkuko ari ukuri ko hano twabibye ijambo ry'Imana gusa ririmo amasezerano y'Imana yose yanditse muri ryo, ni nako ari ukuri ko twakiriye iryo jambo nk'imbuto mu mutima wacu ririmo amasezerano yose mu gihe cyacyo, ni nako ari ukuri ko tuzabona imbuto y'iyo mbuto twabibye amasezerano asohora. Ntabwo haciye iminsi ni ejo bundi kwa gatanu hari mwiza twambwiraga ngo nakwifuza ko umwami yahamiriza ijambo rye. Yarandebaga ari kumbwira ngo mbese ntituri gihamya, ntituri imbuto y'ijambo ry'Imana muri iki gihe. Aleluya, turashimira umwami n'umutima wacu kubw'ibyo. Nanone twihuse imirongo mike y'igiciro kinini yerekeye iherezo ry'igihe, by'umwihariko ku bijyanye na Isirayeli. Twese dukunda amoko yose n'abo mu ndimi zose, barabizi nabwirije muri Siriya, muri Egiputa, ariko murabizi ko nta hantu nigeze nakirwa neza nk'i Kayiro. Ahandi hantu nigeze nakiranwa urugwiro bene ako kageni. Ntabwo bari bazi uko bangenza, uko bamfata. Ntahandi hantu nigeze nakirwa muri Egiputa nk'i Kayiro. Ariko icyo tuvuga twebwe ni ubwami bw'Imana. Uwizera ibyo Imana yasezeranije mu ijambo ryayo wenyine niwe uzanabibona, niwe uzanabyakira, uzabihabwa. Utizera amasezerano y'Imana muri iki gihe ntabwo ashobora kwitegura, ntabwo azaba yiteguye yazaza naramuka atamenye ibyo Imana yasezeranije, kuko itegurwa ryacu rihambiranye n'amasezerano y'Imana dusezeranije muri iki gihe, nk'uko biri muri Luka, muri Matayo. Imbere yanjye nafunguye Luka 21 uhereye ku murongo wa 28. Hano haranditse ngo Luka 21:1-8, nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Aravuga ku meruka y'ibihe, aravuga ku bizasohora, aravuga kubizabanza gusohora mbere yuko agaruka, hanyuma akavuga ngo ibyo nibitangira gusohora ntabwo ari ngo nibimara gusohora, ahubwo ibyo nibitangira kubaho. Kandi twabonye uko ibyo byose byatangiye gusohora, ntabwo twabyinjira mu burebure, ariko ndetse no kubijyanye n'ubwoko bwa Isirayeli ibintu bitangiye gusohora. Nuko hano ahita avuga ngo muzararame, mubure imitwe yanyu. Icyo ni cyo cya kabiri, kuko gutungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Numero 29, kandi abacira umugani ati, mwitegereze umutini n'ibindi biti byose, atari nk'igiti kimwe gusa, ngo iyo ibyo biti bimaze gutoha murabireba mukamenya ubwanyu ko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko mwebwe ubwanyu murabimenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi, atari Isirayeli gusa ahubwo twese tuzi amateka. Mu gihe cyo Isirayeli yari imaze guhabwa ubwigenge bwayo mu 1948, hari hariho ibihugu 52
le drapeau britannique
dari
l'un de tous
après l'autre bikoronijwe na
Israel,
bihatswe na n'Ubwongereza bigera ku 52. Ariko icyo gihe nyuma y'igihe n'ibindi biti nabyo byarakuze n'ibyo n'amahanga yandi yose yahawe ubwigenge bwayo, nimubona umutini n'ibindi biti byose bitoha, ibyo byose twarabibonye byose birimo arasohora nk'ukuntu Imana umwami yabivuze muri uyu mugani 31, ngo nuko namwe nimubona ibyo bibaye muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Nimubona ibyo byose atari kumva ngo ibyo babivuga gusa, ahubwo nimubona ibyo bisohora muzamenye ko ubwami bw'Imana buri bugufi. Nuko hanyuma yayo magambo ku 33, umwami arabwira ngo ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato.
Remercier soit le Seigneur.
Umwami ashimwe.
Laissez tout dire à l'avance. Ce qui allait arriver.
Uvuze byose bitaraba. Ndetse no muri wowe igice cya kane ku murongo wa gatatu, yuko bazigabanya igihugu kandi Imana ikazabacira urubanza n'igisohora, byose bizasohora nk'uko Imana mu mugambi w'agakiza kayo yabigambiriye. Nuko turaza ku gice cya kabiri, turajya mu Galatiya igice cya gatatu, nanone ku bijyanye n'amasezerano, ku bijyanye na Aburahamu n'urubyaro rwe. Twumvise
ibyabereye
i Maroc, bavuga ngo twese turi abana ba Aburahamu,
c'est le Dieu d'Abraham.
Kese dufite Imana imwe n'Imana y'Aburahamu.
Kese
turi
urubyaro
rwa Aburahamu. Ibyo nibyo byavugiwe i Maroc, nibyo byavuzwe n'umwami wa Maroc na Papa. Ariko ahano tubwirwa ibyari byo ku bijyanye n'Aburahamu, ndetse uyu munsi ku bijyanye n'urubyaro rwayo. Uhereye ku murongo wa 16, Abagalatiya igice cya gatatu, umurongo wa 16.
Or, les promesses ont été faites à Abraham.
Nous croyons, ibyasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe.
Il n'est pas dit.
Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro. Hari nko kuvuga benshi. Ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo.
Bakundwa puissant.
By'imbaraga cyangirahebuje
ukuntu
ndetse n'umusezerano rya kera Imana yemeye ko umugambi w'agakiza wose wandikwa. Aburahamu yari uwa mbere uwo Imana yagendereye muri itangiriro 14 nk'umwami w'amahoro afite umutsima na vino asangira na Aburahamu igaburo ryera amaze kunesha abami icumi, nuko ahabwa isezerano ngo azahabwa urubyaro. Ejo twasangiye igaburo ryera. Iyo tubonye ukuntu umwuka wera yayoboye byose, noneho hano havugwa urubyaro rwa Aburahamu nko kuvuga rumwe umwe. Noneho iyo avuze imbyaro benshi ni twebwe, yavuga rumwe Abagalatiya 3:19. None se amategeko yazanywe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugezaho urubyaro ruzazira urwo byasezeranijwe, kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange bayahe umuhuza mu ntoki.
None
agakurikira ijambo rihebuje
ngo
bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayahe abantu. None 20, icyakora uwo muhuza si umwe, nyamara Imana ni imwe. Umuhuza aradusabira twese, ni umuhuza wacu twese. Birahebuje. Ntitwari kumenya igicumuro ngo ni iki, byaha ni iki, iyo hatabaho amategeko. Imana yatanze amategeko kugira ngo aduhamirize ibyaha byacu no kutumvira. Yashatse gutanga amategeko, kandi amategeko yashyizwe mu isanduku y'isezerano. Noneho hano tubona duhereye ku murongo wa 28, Abagalatiya 4:28. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Aburahamu
avait Isaac et avait Ismaël.
Yabyaye Isaka na Ismaheli, ariko isezerano ryari rya Isaka. Isezerano ni ryo ribatandukanya, nakomeze uyu munsi ntabwo ari ukuba abizera gusa, ahubwo ni ukwizera amasezerano Imana yatanze mu gihe cyacu. Kuyizera nicyo kidutandukanya n'abandi, ntabwo ari kuba umukristo gusa tukaguma abanyamubiri abakristo b'inyuma gusa, ahubwo ni ukwizera amasezerano yo mu gihe cyacu Imana yatanze twagenderamo. Twagirirwa ubuntu n'Imana ngo kugendera mu gusohora kwayo. Ijambo ry'Imana ni wowe ribwira, ni jye ribwira twese. Umurongo wa 8 mu Bagalatiya 28 ku murongo umurongo wa 28 mu gice cya 4 ngo, nuko rero bene data namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Nuko hano bene Abrahamu nawe arabivuga ngo Aburahamu
attendu 25 ans.
Yategereje imyaka 25 kugeza ubwo isezerano risohora. Oya, Aburahamu yarafite imyaka 75 ubwo
l'a appelé.
Umwami yamuhamagaraga.
Lui a parlé.
Ubwo Imana yamuvugishaga
quand la promesse lui a été
yarafite imyaka 100 ubwo yahabwaga isezerano.
Cette année, je reviendrai.
Ngo, non, non, nyuma, yuyu mwaka nzagaruka kandi umugore wawe Sara zafite umwana w'umuhungu. Muri 18, mitangire 17 na 18. Ibyo bivugwa inshuro ebyiri bihamirizwa. Turashimira Imana n'umutima wacu wose kuba duhora tugaruka ku ijambo. Noneho ku murongo 29.
Verset 29. Et de même, qu'alors, celui qui
ariko
était né selon la chair,
wabyawe n'umubiri yarenganyaga wabyawe n'umwuka, niko bikimeze.
Encore aujourd'hui, tous peuvent se référer à Abraham, se référer une relation personnelle,
niba badafite umubano bwite n'Imana atari kuba bizera mu mutwe gusa ahubwo mu mutima wacu, aho ngaho niho haba guhishurirwa. Dushobora kubivuga n'agahinda tukabyatura ngo ninde utotizwa ubungubu, ninde usuzugurwa ubu, mbese ninde bagerageza kugirira nabi ndetse no kumusenya muri byose. Nitwe wabyawe wavutse mu mubiri, umunyamubiri arenganya umunyamwuka, ninde urenganya nde? Na n'ubu intore nyakuri ziratotezwa. Turasengera abadutoteza, ariko turabibona. Ntabwo dushobora kwanga, kuko ntabwo twabishobora, kuko twabyawe n'Imana, twabyawe n'Umwuka Wera kubw'ibyiringiro bizima. Uyu munsi twabisomye nanone ku murongo 29. Ariko nk'uko icyo gihe wabyawe n'umubiri yarenganyaga wabyawe n'umwuka, na n'ubu wabyawe n'umubiri arenganya wabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze. Mbese murashaka iki kindi? Byose byavuzwe nk'uko byari bimeze icyo gihe, ni nako bikimeze na n'ubu. Natwe nk'imbuto z'Imana zitabora, natwe turatotezwa, turanegurwa, turavugwa nabi, turicwa, nk'uko byari bimeze icyo gihe wabyawe n'umubiri yarenganyaga wabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bikimeze.
Ainsi en est-il encore maintenant, c'est ça qu'on reconnaît, n'est-ce pas, aussi bien aimé
Dieu, tukababazwa nabo tukabasengera ko turabakunda. Mbese ni ibiki byabaye muri 79? Bavuze ngo ndi antikristo, bakoze byose kugira ngo bansenye bashatse no gufunga hano dusengera mbese ni biki basakaje ku isi yose ntabwo dushobora kubitekerezaho ariko dushimira umwami imana imbuto y'ukuri y'imana ibyara imbuto zayo na none ndabisubiramo nkuko ari ukuri ko
Nous avons semé la vraie semence.
C'est ainsi
que cette semence pure,
saine, itunganye yera ibyara yera yera imbuto zayo. Tuzi ibyo umwami wacu yavuze muri Matayo 13 ngo umwana w'umuntu yabibye imbuto nziza kandi imbuto nziza n'abana b'ubwami. Imana amen
c'est le blé
iyo ningano hanyuma iyo umwanzi yaje abiba urukungu
il les a semé
isobanuro yazibye
isobanuro
nibite
no kutula aussi a poussé à porter de son fruit
bien bien c'est nabyo byareze
mais laissez-moi vous dire aussi cela a tout le respect pour la face de Dieu
nimbuto bibyo byareze nabyo
avait vu
ubwo Abraham yabonaga uwo murima w'ingano yabonye
le livret yabonye et il pouvait dire que les deux avec la tête
tombée
il y avait une sécheresse il y avait
une ingano byose byunamye kwera ikikwera izuba byombi byari byeze bitegereje imvura nuko rero imvura imanuka kuri byombi kukungu no ku ngano byombi birarangura ngo haleluya haleluya ariko urukungu rwagumye ari urukungu n'ingano iguma ari ingano nubwo imvura yaguye ariko buri kimwe cyagumye uko cyari kimeze ariko dushimira imana kuba imana yarasutse umwuka wayo kufite umubiri byose noneho intore nyakuri izo n'imbuto y'imana kandi zahawe umugisha zikera imbuto z'ijambo ibyo ndabivuga imbere y'imana noneho je ubwo umwami yanyerekaga uwo murima w'ingano munini ntabwo hari harimo urukungu iyo umwuka ahishuye ikintu biba bihebuje umwami umwuka ahita kwereka ibyo iyerekwa rishaka ko umenya ubona umurima w'ingano narawubonye wari muri kumwe hashobora kureba aho urangiriye ariko nta rukungu na rumwe rwa rumwe hari harimo ingano gusa zihishije cyane cyane zijya kuba umuhondo kubera izuba nuko nibwo nahabwa itegeko ryo kujya ku cyuma gisarura mu gihe cy'isarura nta rukungu na rumwe ruzarura mu murima hazasarurwa ingano gusa
de ce message c'est le retour de l'agneau qui sera cristallisé qui en sortira comme résultat et tel que
est Christ ni uzatunganwa rwose ni uzaturuka muri ubu butumwa azaturuka muri Kristo
la laisser dire
umwami yemeye ko Pawulo abivuga mu Befeso igice cya gatanu
de ma chair
ngo inyama y'inyama zanjye n'igufa ry'amagufa yanjye nanone umurongo wa cumi hano mu Bagalatiya igice cya kane
que dit l'écriture parce que je dis pas ce que tu dis mais en toute chose nous avons rien à dire mais
nous seulement ta foi mais que dit l'écriture ushaka kumenya icyo ibyanditswe bivuga mbese byanditswe bivuga bite uko byari bimeze icyo gihe nako bimeze ubu ngubu noneho hagakurikiraho umurongo wa 30 ngo mbese ibyanditswe bivuga bite biravuga biti senda inshoreke n'umuhungu wayo
car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Chasse l'esclave et son fils.
Senda
où il est vierge.
N'umuhungu wayo
avant
abari baba
papa fermé,
baza hagarara mbere y'umuryango ukinze
kuko
batagumye ari abari
ntabwo
bagumye ari abari
prostitution spirituelle basambaje
mu buryo bw'umwuka bemera isobanuro bwite bemera isobanuro n'iriya n'iriya
il y a pas longtemps je le dis encore une fois même l'enseignement que le Seigneur est revenu, est déjà revenu, et dans un pays voisin, de la doctrine des sept tonnerres, avec la nuée,
yaravuze mbere uko apfa ngo napfa ngo kumva ye bazashyireho ifoto ya mwizemana namu y'igicu ndenga kamere ngo bandikeho ngo dore ngo azagaruka mu gicu ndenga kamere ijisho ryose rizamureba ndetse n'abamucumise kumva mu gihugu cy'abaturanyi niko babyanditseho kuko bizera ko umwami yagarutse mbese akosa agahinda ntibibabaje si ishyano rikomeye
que cela est même un blasphème, c'est devenu un blasphème.
No gutuka Imana
Dieu le Seigneur pour la grâce que nous avons trouvée
kubw'ubuntu twagiriwe nayo
d'être resté fidèle
bwo kuba twaragumye turi abiringirwa abizigirwa mu byo twahawe nanone twihuse aya magambo yo muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 17 Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 17
des siècles
umwami nyir'ibihe byose udapfa kandi utaboneka ariwe mana imwe yonyine ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cyayo iteka ryose amen
amen. Oui frères et sœurs, nous croyons en un seul Dieu. Il est créateur, il est rédempteur, sauveur, il est celui qui guérit, il est guérisseur. Oui, et c'est pour notre salut
qu'il s'est révélé dans notre corps de chair comme un homme dans notre testament.
6353
Imana mu ijuru mu mwana wayo ku isi
pour justement
n'imwe mu
ngingo za ngombwa ko
yagaragaye mu mwana wayo kugira ngo aduhindure abana aduhindure abahungu n'abakobwa bayo
ubuntu
bwayo twe twarahimbutse ubuntu bwayo aradugarura Imana yari muri Kristo yunga nayo ubwayo yunga abantu yunga n'abantu yunga abantu nayo ubwayo
de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ha se umwami wacu Yesu Kristo.
De sa naissance dans Luc.
Twanagaruka mu ivuka rye muri Luka.
Notre rédempteur.
Tukareba ajya guhinduka umuntu uko umucunguzi wacu.
Et nous sommes reconnaissants de notre cœur.
Umwami wacu Yesu Kristo. Nshobora kuvuga uyu munsi ngo umwami yabavukiye. mwebwe mu bitekereza ariko ibyandikira ugwishurwa kwa Yesu Kristo nibyo umugambi w'agakiza w'Imana wose warahishuwe abahanuzi bose bakora umurimo wabo uruhare rwabo noneho
nk'icyanyuma
Imana yakoresheje mwene Branham yaramukoresheje noneho kubwo kumena ibimenyetso yahishuye ubwiruga nyuma inyegamo ikurwaho tujyanwa ahera cyane isanduku y'isezerano yarafunguwe byari ibyangombwa cyane ko kera ahera habaga hari ameza ariho imitima ibintu byose byari biri ahera yari ibikoresho byose ariko ahera cyane hari harimo ubwiza bw'Imana kubera ikora ko ijambo ryayo ryari riri mu isanduku y'isezerano nuko benda rishibanye ubuntu bw'Imana ibyo byose twabigendeyemo twagize uruhare mu byo Imana yateganyirije igihe cyacu kugeza n'ubu dushobora gukomeza gusoma by'umwihariko muri Yuda ndasoma muri Yuda umurongo wa 25 Yuda igice kimwe umurongo wa 25
Oh Dieu seul notre sauveur par Jésus-Christ à Dieu seul
adieu mana singe yonyine mukiza wacu wadukirishije Yesu Kristo umwami wacu hano aravugwa nk'ari imwe ariyo mana imwe yonyine n'umukiza wacu wadukirishije Yesu Kristo umwami wacu cyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bibi byayo uhereye kera kose kugeza na none n'iteka ryose amen nibyo kugera iteka ryose
ali apartie majesté gloire et puissance
icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware byayo uhereye imbere na mbere no kugeza iteka ryose amen Yuda
oui finit sa son épître aussi adressé à ses à les croyants
abira abizera mu giheke na Paulo nawe arangiza urwandiko rwe rwa kuri nabwira abizera
déjà dans l'introduction et ainsi aussi pour finir
ici avuga
que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur
Jésus-Christ. Pour moi, ce cela signifie tout. Vraiment,
cela signifie tout.
Et nous
pouvons dire
Dieu
t'est révélé à
nous.
Résumons de quoi il s'agit maintenant.
100%
rester dans la parole de Dieu à 100%. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité.
Et comme
nous avons eu souvent à le dire,
Abandonnez-vous
à cela. Avant que la moisson soit récoltée,
ébranlera
le sol et la terre, la pluie de l'arrière-saison tombera, et ce qui n'a jamais eu lieu dans un âge, le Seigneur lui-même achèvera avec majesté
son œuvre de la rédemption. Tous ceux qui l'ont vraiment cru. Mubamwizeye bose nuko twese hamwe kubw'ubuntu bw'Imana tuzabibona nuko aya magambo tuyabwira abari ku isi hose muziko mugabane umwe bamwe bari masaha arindwi imbere yacu abandi bakaba amasaha arindwi nyuma yacu hano hakaba ari nk'ijoro ahandi ari amanywa cyangwa se ari igicamunsi cyangwa igitondo icyarimwe ariko nubwo ari uko bimeze aho bose bajya kuri murandasi bakadukurikira icyarimwe ushobora kubwira bene data bose bikuye ku mutima nk'uko umwami n'ijwi ryumvikana tariki 19 z'ukwa cyenda muri 76 i Edmonton umwami yarambwiye ngo mugaragu wanjye nagushyiriyeho k'umugaragu wanjye nk'uko byanditse muri Matayo 24 uhereye ku murongo 45 kugera kuri 47 nagushyiriyeho kugabura ibyo kurya mu gihe cyabyo nk'uko ari ukuri ko buri jambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya ryose ari ukuri bene data mwebwe mubwiriza ijambo ry'Imana mugumane ijambo ry'Imana kuko mwe banamu yabwiwe ngo subira i Jeffersonville uhunike ibyo kurya
et à la fin du septième saut il dit maintenant la nourriture a été emmagasinée
ubu noneho ibyo kurya byamaze guhunikwa
ça on doit le respecter
ibyo dukwiriye kubyubaha
pas dans les années 50
si mu myaka za 50
au moment où les sept sauts furent révélés dans le septième âge dans laps de temps que Dieu avait déterminé auparavant, avant l'ouverture des
sourds,
dans les années 50, frère Branham prêchait en tant qu'évangéliste.
Ibimenyetso bimaze guhishurwa cyo mu myaka 50 aho mu Rwanda baramu yabwirizaga nk'umuvugabutumwa muri za 50 ngo umuri mu ishyirahamwe ry'abacuruzi b'abakristo no mu bindi biterane nyuma yuko ibimenyetso bihishurwa inzugi imiryango yose yarakinzwe nta na hamwe Rwanda baramu yarakiri kwakirwa aho yarasigarije ni hamwe gusa ni mu biterane by'abagabo b'abacuruzi b'abakristo aho niho yabwirizaga aho nyine ariko twongere tuvuge aya magambo kubera ko nyine da Branham yahawe umurimo mu buryo itegeko mu buryo butaziguye ngo asubire igifaransa ngo ahunike ibyo kurya William Branham yarambwiye
la nourriture que tu dois emmagasiner
c'est
la parole promise pour ce temps
et
elle est dans les prédications qui ont été dites
dans le sujet des bandes magnétiques
mais attends
utegereze kubigabura kugeza ubwo uzahabwa n'ibisigaye ibyo mvuga byose no kuri bene data bose ibyo ngomba kubabwira imbere y'umwami mutange mugabure ibyo Imana kubw'ubuntu bwayo yaduhaye abe ari mutanga gusa nk'uko tubizi twese mwiza Branham yabonaga
les aliments
nka magaze nkaho guhunika ibyo kurya aho ibyo kurya byari biri mu ma etageri mu tubati yabona ukuntu byari biri mu dutebo nka twa dutebo umwami yavuze mu mugani ariko ibyo kurya byari bikiri mu tubati ntabwo byari biri ku meza biteguwe ariko nyuma yo kubwira Branham atashye mu rugo ibyo byose byakuwe mu tubati bikuva kuri ayo makasete noneho birategurwa bishyirwa ku meza bihabwa ubwoko bw'Imana nta kimwe twasobanuye twakoresheje ibyo kurya byahunitswe turabitegura tubishyira ku meza kugira ngo biribwe bigaburirwe ubwoko ibi ndabibabwira mu izina ry'umwami nk'uko byanditswe muri Matayo 24 ibyanditswe muri Matayo 24
pour eux, pas seulement pour moi.
Ntabwo ari njyewe bivuga njyenyine, ahubwo bivuga no ku bandi bose bafite agaciro bose. Bene data bose bavuga ubutumwa. Ibyanditswe muri Matayo 24:15-17 bose bashyiriweho kugabura ibyo kurya nk'uko nanjye ku rugero rumwe nanjye. Nk'ukuntu Imana yakoresha Branamu ngo ahunike ibyo kurya njyewe nanjye abaryo ubigabura, uko ni nako Imana ubungubu iri gukoresha abagaragu bayo b'abakozi ngo bya biryo njyewe nahunitse babashe nabo kubigabura mu mahanga yose no ku isi hose, mu mijyi yose. Ndabyinginze ntihakagire na kimwe kindi ushyira ku meza y'umwami kereka
28
nk'uko biri muri kugira ngo ibyanditse muri Yesaya 28 bidasohora ngo ameza yabo yose yuzuyeho ibirutsi.
Ahubwo
mu itorero ry'Imana nzima ntihagire uruka ku meza, ntihagire icyo kimuturukamo, ahubwo ijambo ryera ryahishuwe mu ijuru mu gihe cyacu ryashyuwe n'ijuru, mu gihe cyacu rikigishwa ariryo ryigishwa ari naryo abantu bagenderamo. Bene data bose ndabisubiramo mu ndimi zose no mu mahanga yose bagabure gusa ibyanditswe muri Bibiliya ndetse n'ibyo twahawe ishyikirijwe Imana yaturindishije. Nk'ukuntu umwami yampaye itegeko ngo nzakoherereza mu mujyi uva mu mujyi ujya mu wundi kugira ngo ubwirize ijambo ryanjye, atari isobanuro n'imwe, habe n'isobanuro n'imwe, ariko kugira ngo ubwirize ijambo ryanjye. Niryo jambo ryera, niryo jambo ry'Imana ryera rihoraho iteka ryose, kandi iryo jambo
elle produira en nous
ce qu'il a fait. Bizabyara muri twebwe abaryizera twese cya kindi Imana yari dutumiyeho. Ntimwirebeho ubwanyu, nimurebe ku makosa yanyu no ku bibazo byanyu, ahubwo muhanga amaso umwami arimo arabwira bene data b'abakozi. Niko nibwo intsinzi y'Imana izagaragara mu itorero, nk'ukuntu intsinzi yagaragaye burya I Golgotha.
Loué et exalté soit notre Seigneur.
Umwami Imana yacu yimbazwe ku ijambo ryayo no kubuntu kubwa byose.
Nous avons eu la grâce
d'être twagiriwe ubuntu bwo guhabwa mu gihe cya none.
Ceux qui sont là pour la première fois.
Na none ijambo ryo kubwira bene data baje hano ku cyaro ya mbere. Ndabinginze mubaha ijambo ry'Imana. Umuntu utari wabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'isezerano rishya ry'umwami wacu Yesu Kristo,
accepte aujourd'hui,
yemere none ayo,
séparez-vous, détachez-vous de toutes les ordonnances
mwitandukanye.
Je ne veux pas entrer dans les détails encore,
le temps est passé. Mwitandukanye n'ibyo mubwirwa n'abantu byose.
Ntabwo mbyinjiramo
burebure, ariko murabizi mu madini yose bagira ubu butatu, aya mazina y'ubutatu haba i Roma n'ahandi hose. Ubwo butatu
qui n'a pas été employé une unique fois dans la Bible.
Ubwo butatu butigeze bukoreshwa n'inshuro n'imwe muri Bibiliya, muri 328 honyine nibwo babihinduye. Nemera
de ce que nous sommes revenus à l'originel,
à twagarutse ku mwimerere.
Nous l'avons aussi bien compris.
Ndetse n'ibyanditse muri Matayo 28 nabyo twarabisobanukiwe neza ngo mubabatize mu izina rya rindi ryo Imana nka data n'umwana ndetse no mu mwuka wera yihishuyemo.
Tu l'appellera
uzamwita Yesu kuko azakiza ubwoko bwe ibyaha byabo. Nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru bakirizwamo.
et c'est seulement celui qui invoque le nom du Seigneur
qui accepte
la correction.
Moi
aussi je l'ai accepté
dans mon cœur avec reconnaissance.
Accepter la correction.
Twese twemeye gukosorwa tubatizwa mu izina rya Yesu Kristo.
Tous ceux aujourd'hui
aba
veulent consacrer leur vie
chaka kwegurira ubugingo bwabo na Yesu Kristo none uyu munsi bashobora kubikora abashaka kubatizwa uyu munsi birabashobokera.
Et répétons encore cela.
None tu bisubiremo tu bibwire bene data bose bo kwisi hose
que tous puissent trouver la grâce devant Dieu.
N'umucunguzi wacu Yesu Kristo niwe ukwiriye icyubahiro none n'iteka ryose. Haleluya, amina. Duhaguruke kugira ngo dusenge, ndetse mbese bashiki bacu bombi hari indirimbo baba bafite ijyanye n'iki gihe cyangwa se bene data nawe yaza kuza hano imbere akaturirimbira ya ndirimbo ngo Maranatha. Ariko Imana ishobora kutugirira ubuntu ku buryo twakomeza gusakaza ijambo. By'umwihariko mwibuke mwene data Claudio Miskis, Imana irimo iramukoresha mu buryo buhebuje. Murabizi mwene data Miskis ubu ari mu bwiza bw'umwami, ariko nanone mwene data Claudio Miskis nawe arimo arahabwa umugisha n'Imana, arimo Imana irimo iramukoresha mu buryo bwiza. Wenda se by'umwihariko mwene data Olek na mwene data Miro twazajyana nabo ku buryo dushobora gukorera umwami hamwe, n'abandi bari buze imbere baturirimbire Maranatha ni bene data Jean Claude n'abandi.
Donc Jean-Claude et le groupe viennent déjà devant pour le cantique Maranatha. Si tes péchés sont noirs comme la sont comme le cramoisi,
pardon.
Ils deviendront blancs comme la neige. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poudre, ils deviendront comme la laine. Comme la laine. Écoute, t'es l'appel de cette voix. Convertissez-vous à Dieu. Car il est plein de miséricorde. Sa bonté est grande. Sa bonté
ineza ye
écoutez la la voix qui vous invite
mouve jwiri bahamagara
batumira muhindukire
imana
imana
muze kumana
il pardonne
irababarira
Il pardonne les iniquités, les transgressions et les souvenirs du péché. Venez à lui, vous qui êtes fatigués, car auprès de lui il y a le repos. Il pardonne les iniquités. Il pardonne les iniquités. Amen.
Amen.
Ça nous le croyons
de tout notre cœur.
Après ce cœur, nous allons appeler tous devant qui veulent consacrer leur vie au Seigneur et se laisser baptiser. Il y a une présentation d'enfants aussi, je viens d'entendre.
Hari n'abanashaka gushyirwa mu maboko y'umwami niko numvise ibyo barahari
merveilleux
alléluia Amen.
Amen. Amen. Amen.
Dieu vous bénisse tous.
Que Dieu vous bénisse tous.
Amen. Amen.
On m'a attiré mon attention qu'il y a encore une présentation d'enfants. Encore un enfant qui est souhaité, donc que les parents viennent devant. Devant, s'il vous plaît.
Avant
que nous donnons l'appel. Où sont les parents avec les enfants? Venez, venez, s'il vous plaît, maintenant. Venez, s'il vous plaît, maintenant. Oui, oui, nous allons tout de suite, tout à l'heure, remettre toutes les attentions fraternelles cette fois-ci. Nous réjouissons de ce que de l'Italie. Père au ciel, toi grand Dieu, toi qui en Christ Jésus notre Seigneur t'es révélé, Seigneur au ciel, tu as pris les enfants et tu les as bénis, ô Dieu. Ainsi bénis aussi ce jeune, accorde ta grâce et à toute la famille pour l'honneur de ton nom, pour qu'il puisse l'éduquer et l'élever. Bénis l'enfant, fortifie-le, ô Seigneur Dieu, et conserve son âme pour la gloire de ton nom. Encore une fois, toi, bénis cet enfant, nous te demandons ta bénédiction. Nous te remercions de ce que tu le fais. Et béni au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Amen. Je suis avec vous.
Amen.
Oui. Nous allons particulièrement demander à nos frères, venez, vous tous qui êtes ici en visite.
Les frères du Canada, venez s'il vous plaît, rapidement.
Oui, venez rapidement. Soyez, venez, venez, venez. Oui. Aussi le frère.
You have the greetings from your
brothers. Montreal,
Canada.
They are a part of you.
Quelques mots de salutation. Nous vous saluons tous un nom.
Très heureux d'être ici et de prendre part à ce que le Seigneur fait. Tous les bien-aimés qui sont avec nous, nous sommes
heureux de ça.
Ensemble avec tous les saints.
hamwe n'abera bose
et dans le monde entier nous nous préparons pour le jour glorieux de son
retour.
Que Dieu bénisse notre frère, bénisse son ministère qui est une grande importance pour l'épouse de Jésus-Christ dans le monde. Et nous prions pour tous les serviteurs de Dieu. L'ordre nous a été donné de prêcher la parole,
de
transmettre ce qui nous a été distribué.
Nous
voulons le recevoir avec humilité
et mettre au
travail pour la gloire de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
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 Chantons ce cœur tel que je suis dans le monde.
Je vous demandons à tous ceux qui veulent se laisser baptiser, fitte cyanje bwite, consacrer leur vie. Amen. Nous avons bien dit à chaque baptisé, à chaque croyant, nami.
Entendu l'appel, tous sont prêts à consacrer leur vie au Seigneur. Maintenant, nous allons ensemble prier. Vous avez tous 12 ans au moins. Je le prends parce que de notre Seigneur est rédempteur. Il est dit que de sa naissance, de sa consécration, de sa circoncision, et ensuite, c'est seulement à 12 ans,
qu'il
était dans le temple.
Et jusqu'aujourd'hui, nous avons baptisé seulement ceux tubatiza abafite imyaka byibuze 12 kuzamura ariko bamaze gufata umwanzuro wabo bwite ku bw'umwami bakamugurira ubugingo bwabo bakaba biteguye kumukurikira no kumwizera no kumukorera.
Vous avez reçu le Seigneur,
mwakiriye umwami.
Je vois aussi il y a des frères et sœurs de langue
roumaine,
que Dieu bénisse.
Aujourd'hui nous
allons demander au frère Eric Schmidt,
vous
pouvez aller vous deux dans l'eau
et
baptiser.
Oui.
Le frère Eric Schmidt, es-tu ici aujourd'hui? Oui, nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Vous avez reçu, il vous a accordé sa parole, vous avez entendu l'appel, vous avez cru, vous avez répondu à son appel, vous êtes venu.
Avons-nous
accordé notre langue, le polonais, tous comprennent l'allemand. Que Dieu le Seigneur,
vous bénisse tous.
Nous prions. Dieu tout-puissant,
nous apportons
tous ceux qui veulent se laisser
baptiser
depuis la consacration au Seigneur. Car c'est un ainsi que c'est écrit, que nous devons le prêcher,
répandez-vous, abatizwe mu izina rya Yesu Kristo
en tant que confirmation
n'igihamya nko guhamiriza yuko
mwakiriye
imbabazi z'ibyaha byanyu
imbabazi
zibonerwa mu maraso umubatizo uhamiriza yuko mu kwizera twakiye twemeye imbabazi mukundwa mwami nako twisabira twese Mana ikomeye iri mu ijuru imbuto zizagaragara kuri mu iteka ryose ziboneke muri iki giterane bene data bose b'abakozi bo mu mahanga yose no mu ndimi zose babashe kuvuga no kubwiriza gusa ibyo wavuze n'ibyo wemeye ko byandikwa gusa Mwami babashe kuba abagaragu abakozi b'ijambo ry'Imana nk'uko byanditswe muri Luka igice cya mbere babwiriza ijambo ryawe tugushimira nuko wakoresheje umugaragu wawe muhanuzi woherereje kandi igitabo cyari gifatanyije ibimenyetso cyamenaguwe tukinjizwa mu mugambi w'agakiza w'Imana wose warabiduhaye mwami turagushimiye tugushimiye ko ubutumwa bw'igihe cya nyuma bushyikira impera z'isi nk'uko wabishatse wabigambiriye ukanabisezeranya ngo ubutumwa bw'ubwami bw'Imana buzabwirizwa mu byaremwe byose hanyuma imperuka izabona ko ihereko iza mwami Imana iri mu ijuru turagushimiye ndetse na murandasi turagushimira na mwene data tati turagushimira mwene data miro turagushimira ku bene data bose bari ku murimo kugira ngo ijambo ryawe ribashe kumvwa ku isi hose nanone turagushimira mwami kubwa bose umugisha wo muri Ukraine by'umwihariko umuryango wa Mwindata Ereski ndetse nabo muri umuryango bose bakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo kurya byahunitswe bibasha gusakazwa mu ndimi zitandukanye hariya ndetse hose umugisha bose w'i Grotno aba hose mwami wa umugisha abo muri Itali abo mu Faransa abo muri Autriche abo muri Hollande abo mu Bubiligi twese uduhane umugisha uyu munsi kandi ukunde kutumurikisha wemere tumurikishe mu maso hawe kandi uduhe amahoro yawe n'umugisha wawe nanone turagushimiye mwami ukundwa tugushimira yuko woherereje umugaragu wawe umuhanuzi none bikaba kugera ku mpera y'isi turi dusakaza ijambo ryawe mwami usohoze umurimo wawe muri twe twese Nami twese duhimbariza imbaraga y'amaraso yawe ijambo ryawe n'umwuka wawe Nami tugusaba guhindurwa bashya burundu tubijyawe n'ijambo ryawe n'umwuka wawe Nami usoze itorero umugeni Nami wowe Mana wenyine icyubahiro kibi cyawe mu izina ryera rya Yesu Kristo haleluya amen
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 est-ce que le frère Eric Schmidt est là
le saint de Eric Schmidt arahari
oui bien devant
gina imbere
bon aujourd'hui le frère Eric Schmidt va baptiser
le Eric Schmidt ara baptisa
toi était dit
de cet avocat
allons à la pratique.
Et
nous nous saluons tous
les mêmes. Que tous les recevoir
les salutations, que
tous soient bénis. Mais
allez d'abord tous
au baptême.
Allons tous au baptême.
Qu'est-ce que tu as comme baptême?